Gaudeamus igitur.
Gaudeamus igitur, juvenedum sumus. Gaudeamus igitur, juvenedum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Nos habebit humus. Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? Quadite ad superos, transite ad inferos, ubi iam fuere, ubi iam fuere.
Lectio quinquagesima. Quid agis odie?
Quid agis odie? Tempestate ac serena jucundum sit domo exire.
Ludis et athleticis nimis delectaris, studia autem negligis, incepisti linguam latinam discere. Nondum tamen classici auctoris operam ullam legisti.
Quid ex me queris? Primum, linguam latinam classicam intellegere non possum. Deinde, auctores classici te etiosi sunt, tum aerem purum desidero.
Bonitate aeris puri excepta, aliquantulum eras, scripta simplicia, lingue classiche, iam intellegere poses si vueles. Ergo si vis, cras incipiemus, ita consuetudinem iungemus, cum auctoribus novis et veteribus.
Placet sita etiosos vitamus, etiam nostra aetate, ande sunt in omnibus linguis auctores qui intellegi non possunt.
Nil timueris, multi sunt auctores latini omnium generum. Quod querimus, id audificulter inveniemus.
Tibi confido, sed primum eamus ambulatum.
Lectio quinquagesima prima. Unde loquidi dicerat. Primum discemus, e magistro uere latino, nomine Aurelio Augustino, qua metodo ad linguam latinam discendam, pueri Romani usi sint.
Non enim eram infans qui non farer, sed iam puer loquens eram.
Non enim docebant me maiores homines, prebendes mi verba, certo aliquo ordine doctrine, sicut Paulo post litteras, sed ego ipse, cum appellabant rem aliquam, et cum, secundum eam vocem, corpus ad aliquid movebant, videbam et tenebam hoc abeis vocari, rem illam quod sonabant, cum eam velent ostendere.
Ita, verba inuari sententis, locis suis possita et crebro audita, quarum rerum signa essent, paulatim colligebam, measque iam voluntates per ec enuntiabam.
Ei sententiae Augustini, quas Paulo breviores redidimus, satis monstrant, eum linguam latinam non aliter didicisse, quam nos linguam patriam didicimus. Lectio quinquagesima altera, graecam grammaticam oderat.
Cur ego graecam grammaticam oderam? Homerus mia marus erat.
Credo etiam graecis pueris Virgilium talem esse, cum eum sic discere coguntur, ut ego Homerum.
Difficulta se discende lingue peregrinei, quasi fele aspergebat omnes suavitates graecas fabulosarum narrationum.
Nulla enim verba illa noveram, et sevis terroribus ac penis, ut nosem instabatur mii vehementer.
Nam et latina aliquando infans, utique nulla noveram, et tamen advertendo didici, sine ullo metu atque cruciatu, inter blandimenta nutricum et yoga aridentium et laetitia saludentium.
Inc satisse lucet maiorem abere uim ad discenda ista liberam curiositatem quam meticulosam necessitatem. Lectio quinquagesima tertia. Methodum naturalem laudavit.
Lectione superiore vidistis virum doctum non solum ad suam linguam discendam methodis naturalibus puerum nescium usum esse, sed etiam hominem factum as methodos conscium laudavisse.
Linguam graecam iam puer amavisset, si discos quibus illam sine molestia discere potuisset in promptu abuisset. Aurelius Augustinus, quarto saeculo aetatis nostrae vivebat.
Juvenis rhetoricam docuerat. Senior episcopus Hipponis in Numidia creatus est.
Praecipua eius opera sunt confessiones unde sententias superiores excerpsimus et libri de civitate Dei. Eius scribendi genus, quamquam purae latinitatis est, a nobis satis facile legitur, itaque ab eo incepimus.
Non tamen semper facilimus est, sepe enim problemata difficilia proponit.
Deinde, auctores recentiores videbimus, antequam cum veteribus non nullis consuetudinem iungamus.
Quae excerpta, cum lectionibus consuetis, varietatis causa miscebimus.
Nondum enim, de vita quotidiana, sententias verbaque satis multa didicimus.
Lectio quinquagesima quarta. Carolus Magnus.
Carolus Magnus corpore fuit amplo atque robusto, statura eminenti, quae tamen justam non excederet. Apice capitis rotundo, oculis pregrandibus ac vegetis, naso paululum mediocritate excedenti, canitie pulcra, facie laeta et hilari.
Exercebatur ad sidue, equitando et venando, delectabatur frequenti natatu.
Nec patrio tantum sermone contentus, etiam peregrinis linguis et discendis operam impendit, in quibus latinam ita didigit, ut aeque illa ac patria lingua orare sit solitus.
Grecam vero melius intellegere quam pronuntiare poterat.
Delectabatur libris sancti Augustini, pacipueque is, qui de civitate Dei praetitulati sunt.
Artes liberales studiosissime colvit, e arumque doctores plurimum veneratus, magnis et ficiebat honoribus.
Temptabat et scribere, sed parum succesit labor preposterus et sero incoatus.
Lectio quinquagesima quinta. Me laborantem impedires. Victor, sex annos natus, optat ut pater sibi tympanum emat.
Pater autem.
Nollo, name laborantem impedires.
Ne quoquam, respondet Victor, tibi enim policea, me tantum te dormiente tympanum pulsaturum esse.